عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مع سيرة المسلمين والمسلمات sedang majlis kajian majlis taklim at-tasfiyah One Park yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi hari yang cerah ini kita bisa bertemu muka walaupun di udara melalui kajian online wasilah dari Al-Azifi Channel dan Instagram usb.bawazir yang mudah-mudahan Allah berikan manfaat yang banyak buat kita semua insyaAllah. Taib usikum wa nafsi bitaqwallah. Tidak lelah diri ini berwasiat buat diri pribadi jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita sedang membahas kitab Tazkiyatun Nafs yang ditulis oleh Ibn Taymiyah. Masuklah kita kepada bahasan tentang Al-Haya. Al-Haya ini dari kata Al-Hayat. Karena hati yang hidup berarti pemiliknya ini juga memiliki rasa malu. Begitu dikatakan dalam buku tersebut gitu ya, Al-Haya. Keumuman makna Al-Haya ini artinya rasa malu. Ada sebuah riwayat dari Imam Muslim dan At-Tirmizi. Rasul pernah bersabda, Al-Haya minal iman. Bahwa malu itu merupakan bagian dari iman. Beliau juga bersabda, Al-haya'u wal-iyu su'batani minal iman. Al-bada'u wal-bayan su'batani minal nifaq. Riwayat Al-Imam Ahmad, At-Tirmizi, dan Al-Hakim. Al-bayan di sini berlebih-lebihan artinya. Ya. Bicara berlagak fasih, menampakkan bahwa dia lebih hebat dari orang lain. Ya. Sebagai bentuk ujub dan takabur. Dikatakan al-haya wal-ayyu su'batani minal iman. Al-haya malu, al-ayyu diam. Su'batani minal iman, malu dan diam dari perkataan yang menyebabkan dosa adalah bagian dari iman. Ya, karena memang iman ini perlu dijaga gitulah. Nah, caranya ya punya rasa malu. Lebih baik dia ketimbang berkata-kata yang menimbulkan kerusakan gitu ya, mugharat. Wal bada' wal bayan su'batani minan nifaq. Sementara ucapan keji dan kepura-puraan ini merupakan bagian dari kemunafikan. Jadi dikatakan bahwa al bada' wal bayan su'batani minan nifaq. Al-badha, yani artinya ucapan yang enggak baik. Ya, fahish, yaskhob, seperti larangan di bulan Ramadan kan. Enggak boleh ya apa, fala yarfus wala yaskhob. Ucapan-ucapan yang betul-betul menimbulkan mudarat lah ya. Wal-badha wal-bayan su'batani minan nifaq. Merupakan bagian dari kemunafikan. Di mukadimah bahasannya seperti itu gitu loh. Kemudian dijelaskan bahwa orang yang hidup akan menolak sesuatu yang dapat mengganggunya. Itu hukum asal manusia, pasti mencegah semua yang mengganggu dirinya lah gitu ya. Berbeda dengan yang mati, maka dia dinamai dengan waqah, yang tidak punya malu. Sedangkan al-waqoha artinya tidak berperasaan. Orang kalau hatinya hidup, wow, Masya Allah. Ya makanya kalau orang punya rasa malu tuh kelihatan rasa hidupnya gitu loh. Yang gak malu ya mayit, dibuka bajunya, kemudian juga dimandiin, dibolak-balik, diliatin orang gak ada malu ya mayit. Orang hidup ya tanda kehidupan tuh rasa malu lah gitu mungkin kali ya. Dan hati yang hidup akan tetap abadi meski nyawa telah berpisah dari badan. Sedangkan hati yang mati akan sirna dengan berpisahnya nyawa dari raga. Oleh karena itu Allah berfirman, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kamu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah, orang-orang yang mati syahid, itu telah mati, jangan. Sebenarnya mereka hidup. Walaupun inda rabbihim, di sisi Rabbnya, kita enggak tahu di mana ya, Allah yang tahulah. Jangan diterjemahkan mereka hidup kayak kita, jalan-jalan kemana aja, ya enggak. Ya, mereka hidup di sisi Allah, Allah yang taruh di mana letaknya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, namanya juga harum, ya, serasa makin dekat saja walaupun dia sudah enggak ada. Ini kita lihat ulama-ulama lah. Mereka sudah wafat sekian ratus tahun, ada yang sekian ribu tahun, tapi tetap aja kayak dekat gitulah. Kita nanya ada rujukan buku-bukunya gitu ya. Wala tahsabannalladzina kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka hidup. Jangan anggap mereka mati. Mereka itu hidup. Ya, tapi kehidupan mereka ini enggak diterjemahkan kayak orang yang hidup ini bersentuhan, bertegur sapa ya. Sudah ada barzah di antara kita dengan mereka gitu lah. Ya. Jadi memang begitu kenyataannya. Makanya kalau kematian pasti mendatangi setiap yang bernyawa, ya, kemuliaan diri orang yang didatangi oleh kematian tadi enggak menghentikan kemuliaannya. Tetap diingat sama orang. Orang ingat sama dia tetap. Masya Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Surat Az-Zumar ayat 30 juga sama tuh dikumpulkan sama Ibnu Taimiyah. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka akan mati pula. Hatta Rasul pun mati apalagi kita kan. Surat Al-Hajj ayat 66. Wa huwal ladzi ahyaakum tsumma yumiitukum tsumma yuhyiikum. Ini bukti kekuasaan Allah. Dan dialah Allah alladzi ahyaakum, yang menghidupkan kalian. Summa yumitukum, yang mematikan kalian. Summa yuhyikum, yang menghidupkan kalian lagi. Ya, jadi mati yang ditetapkan ini mati yang gak bisa dinafikan. Yang ditetapkan adalah berpisahnya ruh dengan badan. Dan yang dinafikan adalah hilangnya kehidupan secara keseluruhan dari ruh dan badan. Nah, oleh karena itu dari sinilah ya, disimpulkan bahwa orang tidur itu saudaranya maut, saudaranya mati. Ya. Tapi dia gak mati. Ya. Ada Az-Zumar ayat 42 Allah mengatakan, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut. Fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajali musamma. Naam. Allahu yatawaffal anfus. Allah memegang nyawa seseorang hina mautiha, pada saat kematiannya. Wallati lam tamut, dan nyawa seseorang yang belum mati. Fi manamiha, ketika tidur. Fayumsiku allati qada 'alayha al-maut. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Yursil ukhra ila ajalin musamma. Dan dilepas oleh Allah nyawa yang lain
sampai waktu yang ditentukan. Ya Allah lah yang atur. Makanya dibilang wa huwallazi ahyaakum tsumma yumiitukum tsumma yuhyiikum. Nah, dijabarkan dulu nih ya ayat-ayatnya supaya kita ini udah ada patokan nih bahasanya. Apa bicarain nanti insyaallah ya. Nabi bersabda, ya, ketika bangun tidur beliau membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, makanya dibilang saudaranya mati itu tidur betul. Lalu Nabi juga mengatakan ketika melek dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan setelah mematikan kami. Wa ilaihi nusur, dan hanya kepada Allah tempat kita kembali. Ya, riwayat lain mengatakan alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa'afani jasadi wa'adinali bidhikrih wa'faddalani ala kasir mimman khalaqa tafdila. Dua bangun tidur yang lain. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji milik Allah yang telah mengembalikan ruhku kepadaku. Wa'afani fi jasadi, memberikan kesehatan kepada tubuhku. Wa'adhina li bi dzikrihi, memberikan kesempatan kepadaku untuk berzikir. Wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdilan, dan memberikan kelebihan yang banyak kepadaku dari orang-orang yang diciptakan oleh Allah. Ini doa-doa bangun tidur lah ya. Kita bahas tentang masalah tidur itu saudaranya mati. Dan jika berbaring ke tempat tidur, Nabi mengatakan Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tawaffahu laka mamatuha wa mahyaha in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fazbasha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Ya Allah, engkaulah yang menciptakan jiwaku dan kaulah yang mewafatkannya. Milikmula mati dan hidup. Jika engkau menahan jiwaku, maka rahmatilah ia. Dan jika engkau melepaskannya, maka peliharalah ia. Sebagaimana engkau memelihara jiwa hamba-hambamu yang saleh. Nah, Nabi itu kalau mau tidur baca ini. Supaya ingat selalu sama Allah ya. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tawaffahu laka mamatu wa mahyaha in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Nah, kemudian ada juga beliau mengatakan bismika Allahumma amutu wa ahya, bismika Allahumma amutu wa ahya, dengan namamu ya Allah aku mati dan aku dihidupkan nanti. Jadi ini bahasa malu ya. Al-haya itu melambangkan kehidupan. Nah, makanya kalau sampai kita ini mengaku hidup gak punya rasa malu, kita kayak mayit sebenarnya. Kalau mayit itu sudah apa, gak bisa apa-apain, malu sudah mayit ya. Rasa malu timbul pada diri seorang mayit. Tidak timbul rasa malu pada diri seorang mayit. Karena memang sudah mati. Orang hidup ya harus punya rasa malu. Tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Dijelaskan bahwa di bab berikutnya tentang masalah pensucian jiwa. Allah berfirman dalam An-Nur ayat 21. Walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Kata Allah, walau la fadlullahi alaikum, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu wa rahmatuhu, ma zaka minkum min ahadin abadan. Maka siapapun di antara kalian tidak akan pernah bisa bersih selama-lamanya. Gitulah. Jadi, kalau bukan karena rahmat Allah, karunia Allah kepada kamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar ya, selama-lamanya. Makanya kita butuh rahmat dari Allah. Walalla fadlullahi alaikum wa rahmatu ma zaka minkum min ahadin abadan.
Kalau bukan karena kemuliaan Allah, min fadli rabbi, wa min rahmatihi, dari rahmatnya Allah, Allah bilang, mazaka minkum min ahadin. Enggak akan pernah kalian bisa mensucikan diri kalian. Kita butuh rahmat Allah, butuh pensucian itu menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut kita. Makanya jangan sok-sok membuat sebuah teknik pensucian diri tanpa ada syariat yang disyariatkan gitu loh. Surat An-Nur ayat 28 Allah mengatakan, wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Ini penjelasan tentang masalah azka, pensucian, tazkiyah. Ada ayat yang meletakkan kata azka di sini. Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Dan jika dikatakan kepada kamu kembalilah, maka hendaklah kamu kembali, itu lebih suci bagi kamu. Kembali sudah. Surat An-Nur ayat 30-nya. Kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Kata azka dalam ayat berikutnya di surat An-Nur 30 ini, kulil mu'minin, katakan sama orang-orang beriman, ya guddu min absarihim, untuk menjaga pandangannya. Wa yahfazu furujahum, menjaga kemaluannya. Dzalika azka lakum, itu baik, azka lahum, baik buat mereka. Jaga pandangan, jaga kemaluan. Innallaha khabirun bima yasna'un. Allah mengetahui semua yang mereka perbuat. Jadi guddul basar, ya, cegah pandangan. Cegah pandangan supaya tercegah betul-betul ya. Surat Al-A'la ayat 14-15, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fa shalla. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman. Wa dzakara isma rabbihi fa shalla, dan mengingat nama Tuhannya lalu ia salat. Ya, qad aflaha man tazakka, maka beruntunglah orang yang mensucikan diri dengan beriman. Wa dzakara isma rabbihi fa shalla, dan mengingat nama Tuhannya lalu ia salat. Gitulah. Ada pensucian jiwa. Ya tentu ibadah itu ya pensucian jiwa. Mentazkiyah diri dengan ibadah. Makanya kalau kita yang gak beribadah ya gak bakal suci. Orang suci loh ini Ustaz, dia bertapa sekian tahun gak bertegur sapa dengan manusia. Suci ke manusia mungkin ya, kalau suci yang dimaksud Allah di sini bukan itu. Orang gak bergaul suci dalam ucapan yang gak iya. Cuma kan bukan begitu. Karena Allah mengatakan, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fa shalla. Beruntung orang yang mensucikan diri dengan iman tentunya, dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Jadi ini suci yang betul. Dia ingat Allah, dia ibadah, dia sholat. Itu yang dibilang suci, orang yang mulia. Mensucikan diri dengan yang namanya iman. Ibadah yang dikedepankan dengan syariat yang dicontohkan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Betul. Enggak dia cegah keburukan. Wa may yudrika la'allahu yazakka, dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin mensucikan dirinya dari dosa. Maksudnya dia minta diajarkan tentang kebaikan, dan kebaikan itu kan merontokkan dosa. Salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffarat ma'bainahunna idha istanibatil kabair wa'ad bisayyatal hasanat tamhuha wa khalik inas bihulkin hasanin. Membarengi keburukan dengan kebaikan juga itu pensucian. Masya Allah. Jadi kitanya yang mesti paham ya. Fakul halaka ila antazaka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fakul, katakan ya Muhammad, halaka ila antazaka, katakan ini perintah Allah kepada Nabi Musa untuk bicara sama Fir'aun. Halaka ila an tazakka, maukah engkau atau adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Wahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan kau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Jadi kata Ibnu Taimiyah, tazkiyah meski makna asalnya annama berkembang, al-barakah dan ziyada al-khair, tambahan kebaikan, tetapi bisa juga bermakna menghilangkan sesuatu. Berdasarkan hal tersebut, orang yang melakukan tazkiyah terkumpul padanya makna tersebut. Ya, jadi sebenarnya kalau tazkiyah, zakat itu kan artinya yurbi, bertambah jumlah bilangannya. Tapi bisa juga diterjemahkan bahwa fungsi dari apa yang zakat miliki itu berkembang hingga menghilangkan keburukan, gitu loh. Surat Fusilat ayat 67 Allah mengatakan, wa wailu lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Wa wailu lil musyrikin, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Orang-orang yang tidak membersihkan dirinya dengan zakat, dia enggak tunaikan zakat, dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Wa bil akhirati hum kafirun. Dia ingkar, orang-orang kafir gitu. Wa wailil musyrikin, ini orang musyrik ini celaka. Kenapa dibilang celaka? Alladzina la yu'tuna zakat, mereka enggak pernah mengeluarkan zakat, enggak pernah membersihkan diri mereka. Udah gitu wabil akhiratihum kafirun. Mengingkari akhirat mereka itu. Ya, Masya Allah. Nah, tauhid dan iman yang dengannya hati dapat menjadi bersih dan suci. Tauhid dan iman merupakan penolakan terhadap ketuhanan yang lain selain Allah. Penetapan tauhid liwahid Allah. Dan menetapkan di dalam hati, itulah hakikat la ilaha illallah. Dan inilah inti yang dapat membersihkan, mensucikan hati. Iya, karena memang orang-orang musyrik tadi, orang-orang yang memang gak mengeluarkan zakat, gak percaya dengan hari akhir, mereka tuh betul-betul menduakan Allah. Syariat gak ada masuk ke dalam diri mereka. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan tazkiyah adalah menjadikan sesuatu menjadi bersih dan suci, baik pada zatnya, keyakinan, maupun pada apa yang diinformasikan. Dijelaskan bahwa fala tuzakku anfusakum, maka janganlah engkau menganggap dirimu suci. Fala tuzakku anfusakum, yakni janganlah kalian memberitahukan akan kesucian. Ayat lain mengatakan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa. Asy-Syams ayat 9. Huwa a'lamu biman ittaqa, dan Allah Maha tahu tentang orang yang paling bertakwa. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang-orang Yahudi asalnya maksudnya? Sebenarnya Allah mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Jadi rabi-rabi, para pendeta, mereka juga merasa suci dan disucikan sama umatnya. Padahal mereka enggak masuk kategori suci menurut Quran dan Sunnah yang kita bahas ini. Alam taru ilal ladina yuzakku angfusahum. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Balillahu yuzakki may yasha, tetapi Allah mensucikan hambanya sekehendak Allah. Nah, sekarang kalau orang enggak mentauhidkan Allah, enggak kenal Allah, ya, mudah kita mengatakan dia orang suci, ini kan bahaya. Akhirnya ujung-ujungnya akidahnya orang-orang yang gak baik itu. manunggali kaula gusti.
Waduh. Bersatunya diri seorang hamba dengan Tuhannya. Kebayang enggak tuh bahaya itu?
Jangan dong. Kita minta sama Allah lah kebenaran untuk selalu di atas jalan yang lurus. Ihdinash shiratal mustaqim. Kemudian di bab tentang tazkiyatun nafs ini ada bahasan tentang penyakit hati dan penawarnya. Di mana Allah menyebutkan dalam ayat-ayatnya tentang penyakit hati dan penawarnya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Adapun dalam firman Allah dikatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu. Ini menjelaskan tentang ada penyakit hati. Ya, ada ayat yang menjelaskan hati itu bisa sakit. Dan ada penyakitnya. Fi qulubihim maradun, kalau bahasa Allah. Di hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Dan Allah tambah penyakitnya. Orang munafik. Di Al-Maidah ayat 52 Allah mengatakan satarul ladina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka. Siapa mereka? Yahudi, Nasrani. Surat At-Taubah ayat 14, ayat 15. Wa yasfi sudura qaumin mu'minin wa yudhib ghaiza qulubihim, serta melegakan hati orang-orang yang beriman, dan dia menghilangkan kemarahan hati mereka orang-orang beriman.
Tadi Allah yang membersihkan, yang menjaga itu Allah gitu lah ya.
Masyaallah. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur.
Ini ayat-ayat penjelas tentang adanya penyakit dalam hati manusia, dalam dada manusia.
Qad ja'atkum mu'izzatun min rabbikum, telah datang kepadamu pelajaran Al-Qur'an yang dimaksud dari Rabb kamu yang menciptakan kamu. Wa syifa'un lima fis sudur, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada. Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan kami turunkan Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman.
Banyak ayat ini, banyak sekali.
Qul huwalilladzina amanu hudan wa syifa. Katakan ya Muhammad, ini Quran petunjuk penyembuh bagi hati orang yang beriman. Iyalah.
Masya Allah.
Jadi betul-betul dia paham. Tahu bahwa yang dilakukan ini sesuatu yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemaslahatan.
Masya Allah.
Qul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Katakan ya Muhammad, ini Quran hudan, petunjuk, wa syifa. Ini Quran petunjuk, Muhammad, katakan. Hudan wa syifa.
Masya Allah. Jadi orang kalau mau tertunjuki ya baca Quran. Yang punya penyakit munafik dalam hati ya baca Quran. Allah muliakan dengan Al-Quran. Makanya kalau dibaca Quran sebagai petunjuk, tartil lah ya. Kemudian terjemahkan, 5 ayat terjemahkan, 5 ayat terjemahkan. Nanti kita akan tahu fungsi Quran. Banyak di situ, arahan, contoh, hikayat.
Tapi, subhanallah ya. Ini betul-betul mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan ya. Fala takhdu'na bil qawli fayatma' alladhi fi qalbihi maradun. Fala takhdu'na bil qawl. Maka janganlah kamu tunduk, melemah, lembutkan suara kamu dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Ini buat perempuan, nasihat di Quran ini. Fala takhdu'na bil qaul. Jangan terlalu mendayu-dayu kalau ngomong sama yang bukan mahram. fayatma'alladhi fi qalbihi maradun. Maka khawatirnya ya orang yang punya penyakit dalam hatinya bangkit nafsunya sehingga dia berbuat maksiat karena apa yang dilakukan. Surat Al-Ahzab ayat 60. La ilam yantahil munafiquna walladina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinah lanugriyannaka bihim. Sungguh jika orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti dari menyakitimu ya Muhammad, niscaya kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka. Ya, jadi ini ayat-ayat yang menjelaskan ada orang yang punya penyakit hati itu ada. Bahkan enggak tanggung-tanggung Allah mau perintahkan perangi mereka gitu loh, karena mereka ini merusak. Surat Al-Ahzab ayat 12. Wa idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit mengatakan ya, yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami hanya tipu daya belaka. Ya, memang orang kalau udah punya penyakit hati itu macam-macam tingkahnya. Merusak muamalah dengan Allah, dengan manusia, merusak betul-betul ya. Nabi bersabda, "Halla sa'alu idza lam ya'lamu fa inna shifa'al 'i as-su'al." Beliau mengatakan, "Halla sa'alu, mengapa mereka enggak bertanya? Idza lam ya'lamu, kalau mereka enggak tahu. Fa inna shifa'al 'i as-su'al." Karena sesungguhnya obat kebodohan itu ya bertanya. Harusnya kan tahu ya kalau memang bakal mendatangkan keburukan. Waktu yang dipinjamkan tak memiliki makna buat orang yang memanfaatkannya. Tapi mengatakan, fa'ina shifa'ala'i as-su'al. Ya obat kebodohan itu bertanya. Tanya. Jangan sampai kita ini ikut-ikutan. Allah benci dengan Yahudi, dengan Nasrani, musuh Allah. Orang-orang munafik. Ya, orang Islamnya karena kebodohannya enggak bertanya, ikut-ikutan. Dengan perbankannya Yahudi, ya, dengan pakaian-pakaian ala Nasrani, ya, fashion show yang dibuat untuk mengikuti tren zaman menurut mereka. Herannya orang Islam enggak bertanya. Bertanya kalau kita enggak tahu bertanya. Karena kita ini orang Islam ini ya'lu wa la yu'la gitu. Di atas dan gak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Orang-orang barat saja kalau sudah berpikir ilmiah, di puncak karirnya banyak yang masuk Islam. Kenapa? Mereka melihat solusi dalam Islam. Orang Islam yang ecek-ecek malah ikut-ikutan mereka. Aneh, karena kita gak total dalam memahami agama kita ini. Ini penjelasan. Ibnu Taimiyah mengatakan, apa yang disebutkan Allah pada ayat-ayat yang disebutkan oleh kita tadi berupa penyakit hati dan obatnya sama kedudukannya dengan apa yang disebutkan Allah berupa kematian, kehidupan, pendengaran, penglihatan, pemahaman, kebutaan, ketulian, dan kebisuan. Dan maksud bertanya di hadis yang disampaikan tadi itu untuk mengetahui tentang penyakit hati, maka kami mengatakan bahwa penyakit tersebut ada dua macam. Maka Ibnu Taimiyah, oleh karena itu disimpulkan penyakit hati itu ada dua. Yang pertama rusaknya rasa, yang kedua rusaknya gerak. Ya, jadi penyakit-penyakit yang dibahas di atas tadi kalau disimpulkan sama Ibnu Taimiyah itu dalam buku Tazkiyatun Nafs yang sedang kita bahas ini, beliau mengatakan yang pertama rusaknya rasa. Yang kedua, rusaknya gerak yang bersifat alami serta yang berhubungan dengannya berupa keinginan. Karena kalau salah satunya hilang akan mengakibatkan timbul penyakit dan penderitaan. Orang kalau udah punya penyakit hati itu hilang rasa, ya.
Udah ceplok batok nyakitin orang. Sementara Nabi mengatakan wattaqida watal mazlum, bisa gak sih kamu berusaha untuk menghindari dua orang yang terzolimi? Kenapa? Karena bisa jadi tingkah laku kamu itu membuat orang kesel, orang marah. Ya. Dan biasanya orang kalau sudah punya karakter buruk, gerakannya juga kelihatan.
Jalannya agak sombong, membusungkan dada, tangan yang masya Allah, oh, kayak ada jalan tuh kayak bawa tas selamanya itu. Nah, kalau orang Islam itu kan yang baik, agamanya kan merunduk ketika jalan.
Yang sahabat menyaksikan Nabi itu kalau lagi jalan tuh kayak menurun bukit gitu, merendah.
Enggak membusungkan dada. Pun ada ayat yang melarang untuk itu, wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi marah. Jangan kau busungkan dada di hadapan manusia. Jangan kau berjalan dengan kesombongan. Karena kau tak akan pernah bisa mengalahkan tingginya gunung gitu loh ya. Jangan, kita enggak boleh sombong.
Masya Allah.
Kemudian juga dijelaskan bahwa penyebab dari rasa gembira adalah karena adanya sesuatu yang menyenangkan. Nah, sedangkan penyebab dari penderitaan adalah karena merasa sesuatu yang kontradiksi. Kegembiraan dan penderitaan bukanlah rasa atau sesuatu yang dapat dicapai, tetapi keduanya merupakan hasil dan akibat serta tujuan. Betul. Orang gembira, orang menderita, itu buah yang dipetik dari tingkah laku. Kalau Allah apa ada azan berkumandang, hayyalal falah gitu ya. Mari kita beruntung, mari kita sukses, hayyalal falah. Orang kalau enggak merasakan nikmatnya salat, susah menemukan itu gitu loh. Buat mereka yang paham bahwa hidup ini ujian, ketika azan berkumandang, dia datangi sholat, dia tuh bersyukur. Kenapa? Dunia yang sedang dia jalani ini gak membuat dia lambat dengan yang namanya ibadah. Dan dia merasa menang gitu loh. Karena dia tahu dia tercipta untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Betul. Makanya lihat deh. Orang-orang yang beribadah dengan benar, itu tidak terganggu dengan fitnah dunia, jiwanya tenang, dunia nggak mimpin dia, dia yang setir dunia. Syahwat tidak mengecoh dia, dia yang menunggangi syahwat, dibawa kemana itu. Kadang kita juga harus punya nafsu, hidup kalau nggak ada nafsu bahaya lagi nantinya kan. Itu buah yang dipetik. Ya, kayak tadi dijelaskan di surat Al-Ahzab ayat 32 itu kan. Tentang masalah fala takhdu'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbi marad. Tolong perempuan jangan terlalu mendayu-dayu kalau ngomong ya. Nanti ada yang punya penyakit hati tuh kan. Awalnya sih bercanda, ketawa ke TV. Lama-lama ya enggak-enggak. Dilawan gitu loh. Buru-buru istighfar, astagfirullahaladzim. Sekarang apa sih yang kamu inginkan dengan tingkah laku yang seperti itu? Kebaikan. Kebaikan adanya di sisi Allah loh. Enggak akan pernah segala sesuatu yang baik di sisi Allah itu didapatkan dengan cara melanggar syariat. Ada larangan, ada fala takhdu'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbi marad. Jangan terlalu mendayu, mengharapkan orang itu termeh-meh mendengar suara kita, jangan. Udah memang dalam lisan kata Nabi, inna fil kalami la sihrun, ada sihir gitu ya. Jangan menyihir manusia dengan cara melanggar sesuatu yang menginginkan kebaikan dengan yang gak bakal bisa. Ayatnya sudah baku, hal jazawul ihsan ilal ihsan. Balasan kebaikan yang kalian inginkan datang ya dengan cara yang baik. Gak ada kebaikan datang dengan cara yang diharamkan, gak ada. Ini orang laki, orang perempuan kalau pengen punya masa depan baik, berumah tangga yang baik, jangan ada mukadimah yang buruk. Karena keburukan gak pernah mendatangkan kebaikan. Ya gimana Ustaz, ya udah tobat, buru-buru istighfar. Ya, semoga Allah berikan hidayah buat kita semua insya Allah. Kan begitu ya bahasanya.
Masya Allah. Tayyib. Nah.
Kemudian dijelaskan pula bahwa orang yang terzalimi di dalam hatinya terdapat penyakit yang timbul disebabkan kezaliman orang lain terhadap dirinya. Jika haknya terpenuhi, maka sembuh pulalah hatinya. Ya. Jika tidak, bertambah tentunya. At-Taubah 14:15 Allah berfirman, "Wa yasfi sudura qaumi mu'minin wa yudhib ghaiza qulubihim."
Ya Allah, melegakan hati orang-orang beriman dan Allah menghilangkan kemarahan bagi mereka orang-orang beriman. Ya, kalau Allah sudah manage, lihat. Karena tingkah laku orang beriman itu membuat Allah mendatangkan kebaikan. Sebabnya dibuatlah. Ada hukum sebab akibat, ada asbabnya dibuat. Supaya dia tahu bahwa apa yang dia lakukan ini baik atau tidak baik, ya tentu dilihat dampaknya nanti. Orang beriman gak usah khawatir. Yutikum kiflain min rahmati. Allah akan berikan dua rahmat. Wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Ya Allah, apa namanya, berikan cahaya dalam hidupnya, Allah ampunkan. Insya Allah kan. Jadi gak usah khawatir kalau caranya betul, akhirnya pasti baik. Tapi kalau caranya sudah salah, dikemas seindah apapun, tetap ujungnya buruk. Gak ada kebaikan datang dengan cara mengawali keburukan dalam menggapainya, gak akan pernah bisa.
Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun? Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Kata Allah begitu. Wa man adallu, siapa yang lebih sesat? Mimman ittaba'a hawahu, melebihi orang yang mengikuti keinginannya. Bi ghairi hudan minallah, tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Bal ittaba'a alladziina zalamu ahwa'ahum bi ghairi 'ilmin. Bal ittaba'a alladziina zalamu, tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Iyalah, pun ilmu pengetahuan menurut dia. Sekarang kalau segala sesuatu yang ada di sisi Allah yang dikatakan sama Nabi, wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'a ajmilu fi talab, gitu. Perbagus cara meminta. Sekarang kalau sudah tahu seperti itu, oh gitu loh. Lah kenapa kita masih menghalalkan yang tidak-tidak? Wa yadubillah wa na'uzubillah. Balit taba'alladhi zolamu ahwa'ahum bighairi ilmin. Orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Nah, dalam Islam ini ada syariat yang membimbing pensucian jiwa kalau betul caranya mendatangkan kebaikan, insyaallah. Ya, subhanallah. Ini bahasannya harus pelan-pelan nih. Karena kalau enggak paham nantinya, ya Ustaz enggak tambah dulu deh. Nanti kita lanjutkan yang akan datang tentang al-fana atau kejernihan hati, ya. Nah, bahasan kita barusan berkaitan tentang rasa malu, ya. Kemudian juga penyakit hati dan penawarnya. Ini yang menuntut ilmu tadi, mungkin kali ada yang mau disampaikan, mau diobrolin. Ayo, kita ngobrol 15 menit ke depan. Semoga manfaat, insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Fadhlu, silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, kalau kita menjawab azan, apa boleh sambil melakukan sesuatu, misalnya kita lagi cuci piring gitu Ustaz. Apa tiba-tiba azan masuk, begitu juga doa setelah azan, ya enggak apa-apa, yang penting di tempat yang layak untuk menyebut nama-nama Allah, ya. Jangan dalam kamar mandi, di tempat yang enggak layak, jangan. Ustaz, dulu saya penyanyi dan MC, alhamdulillah sekarang sudah stop sama sekali. Nah, semoga Allah ampuni saya. Tapi jujur sekarang kadang masih ada keinginan untuk dengar musik saat sendirian. Bagaimana cara menghilangkan? Ya cara menghilangkannya ya gampang. apa cara menghilangkannya? Yakni apa namanya? Cara menghilangkannya
dengan memperbanyak hafalan Quran.
Allah kasih berkah sama kamu, pasti suara kamu bagus insya Allah ya. Nah sekarang manfaatkan suara yang bagus itu untuk baca Quran. Paling gak buat diri kamu, buat keluarga kamu aja. Kan kalau orang dapat hidayah karena suara kamu yang indah melantunkan ayat, pahala buat kamu. Orang kalau hafalan Qurannya belum banyak, khawatirnya ya, itu susah dia untuk melakukan meninggalkan musik yang dia sukai, karena musik ini kan fitnah, min mazamil syaitan, seruling setan ya. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya dong, orang menjadikan dalil tidur itu ibadah, bagaimana hujannya? Ya tanya sama orangnya dong, jangan tanya sama Ustaz.
Ya tidur ibadah kalau memang dibutuhkan, karena Allah berikan nikmat berbentuk tidur gitu loh. Amanatan minhum, ketenangan buat orang yang membutuhkannya. Nah kalau dia meletakkan tidur seperti qailulah, ya kan ibadah. Maka orang yang puasa di bulan Ramadan kalau dia qailulah, ya pahalanya berlipat ganda. Tapi kalau bangun, tidur, wah ini jangan-jangan memang pengen yang enggak-enggak nih ya, enggak boleh. Jadi tidur itu bukan tujuan dari menggapai ibadah puasa. Cuma memang kalau dibutuhkan menjadi sesuatu yang dikatakan nikmat. Boleh, iya tidur ketika ngantuk ya. Dan gak usah dipaksa tidur untuk nunggu waktu sore. Tidur ketika kita memang membutuhkannya. Qailulah ini kan Masya Allah menjelang siang tuh kita tidur sesaat ya, supaya fresh. Melakukan yang lain boleh-boleh saja. Afan izin bertanya, kan alhamdulillah Ustadz sudah menutup aurat. Alhamdulillah, insya Allah. Sesuai dengan syariat Islam. Tapi masih selfie-selfie di dunia maya dengan alasan berdakwah. Boleh gak Ustadz? Ya gak boleh dong ya. Kalau udah tutup aurat ngapain diekspos? Dilihat lagi sama yang bukan mahram, sama aja bohong. Padahal kalau sekedar selfie buat pribadi sih memang mubah-mubah saja. Buat apa dokumentasi atau apalah yang niatnya memang baik, males. Tapi kalau bakal dipajang sosial media, ditonton orang, ya haram hukumnya. Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz banyak yang berhijab joget-joget di aplikasi TikTok? Karena itu racun, anak-anak pun ikut-ikutan. Ustadz, bagaimana menasihatinya? Ya ingetin, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Karena khawatir sekali orang ini terjebak dalam kesalahan. Ustaz saya Assalamualaikum. Bagaimana kalau menjadi MC atau sari tilawah Ustaz? Ya gak apa-apa, asal antar perempuan ya, bukan buat dikonsumsi laki-laki ya. Kan khawatir suara perempuan itu kan kadang jadi aurat buat dia. Assalamualaikum Ustadz, apakah menggunakan bank konvensional untuk transaksi saja termasuk riba? Dan bagaimana dengan hukum gopay dan lain sebagainya? Aduh, sudah ada ahli yang menyatakan tentang tidak bolehnya menggunakan itu ya. Adapun transaksi, kalau niatnya transaksi memang dibutuhkan gak apa-apa. Tapi khawatirnya kalau memang ada solusi bank syariah, kita masih pakai yang konvensional. Namanya ta'awun, ta'awun itu tolong-menolong. Wala ta'awun wal ismi wal udwan, jangan tolong-menolong dan perbuatan keji dan mungkar, enggak diperbolehkan. Assalamualaikum Afwan, anak apa cuma saya aja yang enggak ada suaranya Ustaz? Allahu a'lam bissawab ya. Masyaallah, enggak ngehin. Di sini normal suara semua. Benarkah Allah subhanahu wa ta'ala itu gak wujud sebab gak pernah nongol sama Muhammad? Ya Allah, kenapa mikirin karakter Allah sih? Ya Allah ada, cuma gaib. Mata manusia di dunia gak bisa ngeliat. Nanti di akhirat
Maka ada ayat yang mengatakan liqa wajhi rabbil a'la. Berjumpa dengan rupa Allah yang Maha Tinggi nanti di akhirat dari dunia. Salam. Ya, itu aja kali ini disampaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat yang disampaikan. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.